Kwa miongo kadhaa, mamilioni ya watu wamesimama makanisani au labda kwenye kwaya zetu au hata kwenye mikesho ya Pasaka, wakiimba kwa hisia kali sana, yani wakiimba najua mkombozi wangu yu hai.
Mm-hmm. Ni wimbo unaugusa sana.
Kabisa. Pengine wewe msikilizaji umeona maneno haya kwenye kanga, labda kwenye t-shirt, au unajua umeyatumia kumfariji mtu aliyepitia wakati mgumu, ukimkumbusha kuhusu upendo na msamaha wa Yesu.
Ndiyo, ni jambo la kawaida kabisa kufanya hivyo.
Sasa basi, hebu tufumbue hili leo. Vipi ikiwa mtu aliyeandika maneno haya, yani Ayubu mwenyewe, hakuwa anatafuta mwokozi wa kumsamehe dhambi zake kabisa? Vipi ikiwa badala yake alikuwa anatafuta wakili mkatili wa utetezi atakayemsaidia kumshtaki Mungu?
Teolojia ya Dr. John Walton kuvunja kile tunachofikiri tunakijua kuhusu mstari huu maarufu wa Ayubu sura ya 19. Tunatazama maandishi haya katika mkukata wake halisi wa asili.
Kweli kabisa. Kwa sababu unajua, mara nyingi tunaingiza mawazo yetu ya Agano Jipya kwenye Agano la Kale, sivyo?
Asilimia mia. Ili kupata picha halisi ya kile kinachoendelea hapa, inabidi kusema ukweli, tusahau kwa muda theolojia yetu ya Agano Jipya. Dr. Walton anasisitiza sana hili, kwamba tunapaswa kusafiri kurudi kwenye ulimwengu wa Mashariki ya Kati ya kale.
Yaani hatuwezi kumpachika Ayubu mawazo ya Kikristo ya miaka elfu kadhaa baadaye.
Hatuwezi kabisa. Ikiwa tunataka kuelewa maana ya hilo neno mkombozi kwa upande wa Ayubu, lazima tuelewe mazingira ya kisheria na kitamaduni aliyokuwa akiishi, hasa mfumo wa haki aliyoujua yeye.
Sawa, hebu tuweke msingi hapa. Kabla hata hatujaanza kutafuta huyo mkombozi ni nani, hebu tuweke wazi kwa nini Ayubu anamhitaji huyu mtu tangu mwanzo. Hebu vuta picha wewe msikilizaji. Ayubu amepoteza utajiri wake wote.
Kila kitu kimeenda.
Watoto wake wamekufa na mwili wake umejaa majipu yanayovuja. Yuko pale kwenye jalala la majivu. Sasa katika muktadha huo, Ayubu anatumia neno la Kiebrania, Goel, sisi tumetafsiri kama mkombozi, lakini maana yake asili ni tofauti, au sio?
Tofauti kabisa, yani mbingu na ardhi. Katika jamii ya kale ya Waisraeli, Goel hakuwa kiongozi wa kiroho. Alikuwa ni mtu mwenye jukumu la kisheria na kijamii ndani ya familia.
Jukumu la kisheria vipi sasa?
Kwa mfano, ikiwa mtu ameuza ardhi yake kwa sababu ya umaskini, basi huyu Goel ndiye ndugu wa karibu anayekuja kuinunua na kuirundisha kwenye familia. Au ikiwa mtu ameuawa, Goel alikuwa na jukumu la kutafuta haki ya ile damu iliyomwagika.
Kwa hiyo ni kama mtetezi wa haki.
Haswa, kimsingi Goel ni mtetezi. Ni mtu anayeingilia kati kurekebisha kosa ambalo mtu mwingine ametendewa. Narudia, ambalo ametendewa, sio kurekebisha kosa ambalo yeye amelitenda.
I see. Hiyo inaingia akilini sana. Kwa hiyo ni kama hebu fikiria wewe msikilizaji, umekamatwa na kubambikiwa kesi nzito ya mauaji. Na uko rumande kwa miezi kadhaa ukiteseka. Unajua kabisa wewe ni msafi.
Huna hatia yoyote.
Ndiyo. Huhitaji kiongozi wa dini aje gerezani kukuombea toba na kukupa msamaha kwa kosa ambalo hujafanya. Unachohitaji ni wakili mahiri sana wa utetezi.
Wakili wa maana kweli kweli.
Mtu atakayesimama mahakamani, alete ushahidi na kumwambia jaji kwamba mteja wangu hana hatia, msafisheni jina lake. Kile ambacho kwa Kiingereza tunaita vindication, yani kuondolewa hatia, sio msamaha. Hicho ndicho Ayubu anakitafuta.
Na mfano huo, unajua, unashabihiana kabisa na kile kinachoendelea. Ayubu amefungua kesi ya madai. Katika akili yake, Mungu amemtendea ukosefu wa haki.
Jambo ambalo linashangaza sana kusikia,
Ni kweli inashangaza. Sasa, ili uelewe kwa nini Ayubu anasisitiza sana kutafuta huyu wakili wa kumsafisha jina, lazima uelewe zana moja iliyotawala fikra za watu wa kale. Tunaita kanuni ya malipo.
Ile retribution principle, sivyo?
Ndiyo hivyo. Watu wa kipindi kile waliamini mfumo rahisi sana. Yaani, ukitenda mema, Mungu anakubariki na kukupa utajiri na afya. Basi. Na ukitenda mabaya,
Mungu anakuadhibu kwa magonjwa na mikosi. Ndivyo walivyoamini.
Kabisa. Ulikuwa ni mfumo ulio wazi kwao.
Basi ndiyo maana marafiki zake walipokuja kumtazama pale jalalani, hawakumwonea huruma hata kidogo. Waliliangalia ile picha wa kutumia hiyo kanuni ya malipo, walisema, Ayubu, umepoteza watoto wako, utajiri wako, lazima kuna dhambi kubwa sana umeifanya kwa siri.
Ndiyo. Walimuona kama muhalifu aliyejificha.
Walimwambia atubu tu yaishe.
Na hapo ndipo mzozo mkuu ulipo. Kitu kinachoshangaza hapa ni kwamba Ayubu anajua fika kuwa hajafanya kosa lolote la siri linalostahili adhabu ya kiwango kile.
Yeye anajua ni msafi.
Anajua kabisa. Lakini hakuna anayemwamini. Ikiwa Ayubu atasikiliza ushauri wa marafiki zake na kusema, sawa bwana, naomba msamaha kwa dhambi zangu, kisheria anakuwa amekiri kosa.
I say, ni kweli, katika kesi yake dhidi ya Mungu, akikubali kusamehewa, maana yake amekubali kwamba Mungu alikuwa sahihi kumpa yale mateso.
Sasa, na hapo anakuwa ameshindwa kesi. Njia pekee ya yeye kushinda ni kuthibitisha usafi wake. Ndiyo maana anahitaji yule Goeli, huyu wakili wa kuthibitisha kwamba anateseka bila hatia.
Sasa ikiwa Ayubu anatafuta huyu Goeli maalum, huyu mtetezi wa kusimama na kumtetea dhidi ya Mungu, ulimwengu wake unampa machaguo gani? Yaani nani yuko tayari kusimama na kusema Ayubu yuko sahihi na Mungu amekosea?
Ni swali gumu sana. Dr. Walton anapitia orodha ya wale wanaoweza kuchukua jukumu hili, na kwa kweli kila mlango aliyojaribu kuigonga ilikuwa imefungwa.
Hebu tupitie hiyo orodha kidogo.
Sawa. Kuna msomi anaitwa DJ Clients ambaye alitoa wazo kwamba pengine Ayubu anafikiria kilio chake chenyewe kitakuwa mtetezi wake. Kwamba hata baada ya kufa kwake, mwangu wa kilio chake cha kutokuwa na hatia utasikika kama ushahidi.
Hiyo inasikika kama shairi zuri sana la kifasihi, lakini haina msaada wowote ukiwa mahakamani. Kilio hakiwezi kukuandikia hati ya utetezi bwana. Vipi kuhusu Mungu mwenyewe? Kwa sababu wasomaji wengi hufikiri moja kwa moja, oh, Mungu ndiye anayemtetea Ayubu.
Kiukweli, kisheria hilo haliwezekani kabisa. Ayubu ndiye mlalamikaji na Mungu ndiye mshtakiwa.
Kwa sababu Ayubu anadai Mungu amemwonea.
Ndiyo. Sasa uwezi kumfungulia mtu mashtaka kisha umwajiri mtu huyo huyo kuwa wakili wako dhidi yake mwenyewe. Jaji hawezi kuwa wakili wa utetezi wa mtu anayemshtaki jaji huyo huyo.
Kimantiki hilo linaanguka.
Linaanguka vibaya sana.
Kwa hiyo kama kilio chake hakisaidii na Mungu hawezi kuwa wakili wake, tunarudi kwenye ule utamaduni wa asili. Ulisema Goel huwa ni ndugu wa karibu wa damu. Kwa nini ndugu zake wasijitokeze mahakamani kumtetea?
Basi turudi kwenye ile kanuni ya malipo. Ndugu zake wote wanaangalia jinsi maisha yake yalivyoharibika na wanamuona kama mtu aliyelaaniwa na Mungu. Wanaogopa hata kumkaribia.
Kwa hiyo wamemtenga kabisa.
Wote. Kwenye sura ya 19, kabla tu hajatamka haya maneno maarufu, Ayubu analalamika waziwazi kuwa ndugu zake wamemtenga, marafiki wamemsahau, familia nzima imemtelekeza.
Ikiwa Mungu ndiye hakimu na mshtakiwa na ndugu wamemkimbia, si na maana kesi hii imekwama kabisa? Vipi yule kijana Elihu anayejitokeza baadaye?
Yule anayejifanya anajua sana.
Ndiyo, yule anayejaribu kuwa mpatanishi.
Elihu hana sifa za kuwa Goel. Elihu anaamini Ayubu ana kiburi na anahitaji kuadhibiwa ili ajifunze. Hana lengo la kumuondolea Ayubu hatia hata kidogo. Anataka Ayubu anyenyekee.
Kwa hiyo, dunia imemfungia milango. Ayubu anatafuta msaada wapi sasa?
Hapa ndipo uchambuzi wa Dr. Walton unapoleta msisimko. Kwa kuwa hakuna msaada duniani na Mungu hawezi kuwa wakili, Ayubu anatazama juu zaidi kwa wasaidizi wengine. Anatafuta mtetezi kutoka kwenye baraza la kimbinguni.
Baraza la kimbinguni?
Ndiyo. Kwa Kiingereza tunaita Divine Council. Waisraeli wa kale hawakuona mbingu kama mahali ambapo Mungu anakaa peke yake. Waliona mbingu kama mfano wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni kubwa.
Sawa.
Mungu ni mkurugenzi mkuu, kisha kuna wajumbe wa bodi, yani viumbe vya kiroho vinavyomshauri. Ayubu anatumai kuwa kuna kiumbe fulani wa kimbinguni ndani ya hilo baraza atakayeasi msimamo wa Mungu na kusimama kumtetea yeye.
Ikiwa tunatumia huo mfano wa bodi, Ayubu kimsingi anasema, mkurugenzi mkuu amenidhulumu, naomba mjumbe mmoja wa bodi ajitolee kunisaidia kumshtaki mkurugenzi mkuu. Hii inasikika kama mapinduzi.
Ni hatari sana, na Elifazi, yule rafiki yake mwingine, alishamwonya Ayubu mara mbili kuhusu hili. Alimwambia kwa kejeli, wewe itatu, uone kama kuna yoyote atakayekuitika.
Kwamba wazo hilo ni la kipumbavu.
Ndiyo, na tukihusianisha hili na picha kamili, fikiria hatari iliyopo ikiwa Ayubu atapata huyo wakili wa kimbinguni na kwa kweli akashinda kesi.
Subiri, nikiwaza vizuri. Ikiwa Ayubu atashinda, inamaanisha Mungu alikosea na kumuonea. Mungu anashindwa.
Hasa, ikiwa Ayubu atashinda na kumthibitisha Mungu kuwa amekosea, basi Mungu atakuwa hastahili kuabudiwa.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Hebu msikilizaji, fikiria hili. Kuna kebehi kubwa sana ya kifasihi inayoendelea hapa.
Kebehi gani hiyo?
Ayubu hajui kuwa ni mjumbe wa hilo baraza la kimbinguni. Yule anaitwa mstaki au shetani kwenye sura ya kwanza ndiye hasa aliyemuingiza kwenye matatizo haya tangu mwanzo.
Ah, umeona eh? Shetani ndiye aliyepinga sera za Mungu na kusema Ayubu anakutumikia kwa sababu umemhonga utajiri.
Ndiyo. Kwa hivyo Ayubu kutafuta msaada kutoka kwenye baraza lile lile ambalo mmoja wa wajumbe wake ndiye mtesi wake. Ni kitendawili kikubwa. Ni kama kumuomba mwizi wako akusaidie kutafuta vitu vyako vilivyoibiwa.
Ni kweli, ni ushairi wenye maumivu makali sana. Lakini embu tusonge mbele kidogo. Ikiwa huyu mtetezi anatoka mbinguni, je, Ayubu anatarajia msaada huu ufike lini? Baada ya kufa kwake?
Ndiyo, kwa sababu anasema katika mwili wangu nitamwona Mungu. Wasomaji wengi ufikiri anazungumzia ufufuo wa wafu, sivyo? Kwamba atafufuliwa siku ya mwisho na kuona haki ikitendeka.
Watu wengi wanasoma mstari huu kwa mtazamo wa Agano Jipya, lakini Dr. Walton anafafanua kuwa tafsiri hiyo haina msingi wowote katika kipindi ambacho Ayubu aliishi.
Hawakuwa na dhana ya ufufuo.
Hapana. Dhana hiyo haikuwepo kabisa katika Agano la Kale hapa. Tafsiri nyingine ni kwamba labda anatarajia historia kumsafisha baada ya yeye kufa, lakini Dr. Walton anasimama na tafsiri nyingine tofauti kabisa.
Ipi hiyo? Nini maana halisi ya baada ya ngozi yangu kuharibiwa?
Walton anasema ni msamaha na kurejeshewa kibali dakika za mwisho kabla hajafa, yani hapo hapo duniani. Ili kuelewa hili, rudi kwenye ile taswira uliyoijenga mwanzoni. Ayubu yuko kwenye jalala la majivu. Anatumia kigae cha udongo kujikuna kwa nguvu. Anajikuna hadi ngozi inabanduka. Ayubu anatumai kuwa hata akijikuna hadi ngozi iishe, bado atakuwa na nyama ya kutosha mwilini kumuona Mungu akimrejeshea kibali chake hapo hapo jalalani, akiwa bado hai, sio mbinguni.
Na hili. Lakini subiri kidogo. Hili linaibua swali gumu sana. Unaniambia kwamba tunapoimba wimbo huu wakati wa Pasaka, tunanukuu nje ya muktadha, kwamba huyu mkombozi sio Yesu.
Hili linaibua swali muhimu sana, na Dr. Walton anaeleza hili kwa utulivu lakini kwa msisitizo mkubwa. Yesu ni mkombozi wetu, lakini yeye sio aina ya mkombozi au Goel ambaye Ayubu anamtaka katika hadithi hii.
Kivipi? Wote wawili ni wakombozi, sio?
Hapana. Kazi zao hapa zinapingana. Fikiria kile anachokifanya Yesu kwenye Agano Jipya. Yesu huchukua adhabu ya makosa ambayo kweli tumeyafanya na kutupa msamaha au kuhesabiwa haki.
Ndiyo, justification. Tunakiri tuna dhambi.
Lakini Ayubu anatafuta mtu wa kuthibitisha kuwa yeye hana makosa kabisa, yani vindication. Ikiwa Ayubu angepata mkombozi wa aina ya Yesu wa kumsamehe dhambi, maana yake ni nini kisheria?
Kwa sahihi, na ile kanuni ya malipo ilikuwa sahihi, anapoteza kesi yake ya msingi.
Kabisa. Kazi hizi mbili zinapingana kabisa katika muktadha huu. Ayubu anatafuta mtu wa kusema yeye yuko safi asilimia 100. Yesu anasema una makosa, lakini nimekusamehe.
Ase, hiyo inaeleweka sana ukiiweka hivyo. Lakini sasa wewe, msikilizaji, unaweza kujiuliza, kwa nini ujali? Kwa nini hili ni muhimu kwako leo?
Ni swali zuri sana.
Kwa sababu, unajua, kusoma kitabu cha Ayubu kana kwamba kinamzungumzia Yesu tu, kunapotosha lengo halisi la kitabu hicho. Kifo na ufufuo wa Yesu vinasuluhisha tatizo la dhambi, lakini kitabu cha Ayubu kipo kutoa majibu ya jinsi ya kumtazama Mungu wakati maisha yako yanapoharibika bila wewe kufanya kosa lolote.
Ndiyo, yale mateso yasiyostahili, unwarranted suffering. Tukilazimisha tafsiri ya Yesu hapa, Tunapoteza faraja halisi ya kitabu hiki kwenye nyakati zetu za mateso, unapohitaji tu kulia kwa Mungu.
Kwa hivyo, yote haya yanamaanisha nini? Tumepiga hatua kubwa hapa. Tumeona Ayubu anatafuta wakili wa kimahakama wa kumwondolea hatia akiwa bado anapumua, hapo hapo jalalani, sio mwokozi wa kumsamehe dhambi.
Sahihi kabisa. Na ningependa kumwachia msikilizaji wazo hili la mwisho la kuchochea fikra.
Karibu.
Tumeona Ayubu alijali sana kuondolewa hatia na kurejeshewa kibali chake mbele za Mungu, hata bila kujali utajiri wake uliootea. Hili linakuacha na swali wewe msikilizaji. Unapopitia mateso ambayo huyaelewi, je, hitaji lako kuu ni kupata majibu ya kisheria ya kwa nini hili linatokea na kuthibitisha kuwa hukustahili? Au hitaji lako kuu ni kujua tu kuwa Mungu bado anakuangalia kwa kibali?
Hilo ni swali nito sana. Labda, kama Ayubu alivyojifunza mwishoni Mungu aliposhuka bila majibu, lakini akarejesha uhusiano, uhusiano wako na Mungu ni muhimu zaidi kuliko kuelewa sababu za maumivu yako.
Uhusiano kwanza.
Tunakuacha utafakari hilo. Tunashukuru kwa kujumuika nasi kwenye uchambuzi huu wa kina leo. Hadi wakati mwingine. Kwa heri.